Amos chapter number 4 sa Bible, sa aklat ng Amos chapter number 4, at pinag-aaralan natin ang book of Amos, nasa chapter 4 na tayo. And this will be the second sermon that Amos preached to Israel, warning them, indicting them, actually rebuking them because of their rebellion against God and their denial of surrender to God. Rather than surrendering to God, they hardened themselves and continued in their wickedness. And we're going to look at some of their wickedness today and some of the reasons why God judged them, obviously, and what God thinks of rebellion. What does God think of rebellion? And why is it that God rebukes His children? Why is it that God is so harsh? Is God harsh sometimes? But why is God so harsh? Well, the Bible gives us the answer. Amos chapter 4, verse number 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, because I will do this unto thee. Prepare to meet thy God, O Israel. Prepare to meet thy God. Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa pagsalubong o sa pagharap sa iyong Diyos, O Israel. So, sa verse number 2, look at Amos chapter 4, verse number 2. The Lord God hath sworn by His holiness. The Lord God has sworn by His holiness. So ang kabanalan ng Diyos, God is holy. And His holiness is the reason why His judgments are so heavy against Israel. Ang kabanalan ng Diyos ang dahilan kung bakit napakabigat ang hatol ng Diyos sa kanila. Mahigpit ang pakikitungo ng Diyos sa Israel. At ito ay dahil sa kabanalan ng Diyos. God deals with Israel in a harsh way, in a hard way, because He is holy. So, of all the attributes of God, the holiness of God is His crowning attribute. It's His central attribute. That's the attribute that's mentioned three times. Holy, holy, holy. Isaiah says that. The creatures in Revelation repeat that. The seraphs in heaven proclaim that night and day. Holy, holy, holy. God is thrice holy. Now, we can think about God as a God of love. We can think about God as a God of justice, a long-suffering God, a God of compassion. But beyond all His attributes, the one attribute that shines above all the attributes is His holiness. God is holy. And so He hates sin because He's holy. Now, last week, napag-aralan natin that God is unique. And that's why He treats Israel a different way than other nations, is because He is unique. He's the unique God of Israel. Today we're going to see that God is the holy God of Israel. He's the holy God of Israel. So natuklasan natin last Sunday sa chapter 3 na kaya ang turing niya sa Israel ay kakaiba kasi siya ang Diyos na kakaiba. Pero ngayon, makikita natin, siya ang banal na Diyos ng Israel. Hindi lang siya kakaibang Diyos ng Israel, siya ay banal na Diyos ng Israel. Now, ano ang mga kasalanan ng Israel? Well, sa Bible, napakarami at tambak-tambak pa ang kanilang mga kasalanan. Look over, for example, in verse number 1. Hear ye this word. Kaya ito sermon. Sabi ni Amos, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Now, saan nakuha ni Amos ang mga salita niya?
Saan nakuha ni Amos yung message niya? Inimbento lang ba ni Amos? Baka yun lang ang flavor of the month. Baka mainit lang ang ulo ni Amos. No, Amos got his message from the Word of God. And it's the same way. I don't preach unless I see it in the Word of God. Because preaching only has authority and power as it is proclaiming the Word of God. Okay? Hear this word. Nating na mo, sabi niya. Ye kind of Bashan. Ye kind of Bashan. Bakit niya tinawag kind? Ano ang kind? It's a good King James English word. Ye kind of Bashan. Yung mga baka ng Bashan. Yung Bashan, location yun, ha? Geographic location sa map. At yung kind, baka, cow. You cows of Bashan. Amos was preaching to women. And he was preaching to rebellious, wicked women. And God, through Amos, called them cows. You cows of Bashan. Wow. Ang tapang nitong Amos. Amos is not afraid to preach and call people, well, wicked women, cows. You cows of Bashan. God's going to judge you that are in the mountains of Samaria. Why? Number one, they oppress the poor. Ah, kasi sila nang aapi ng mga pobre, ng mga walang pera. Nang aapi sila ng tao. They oppress the poor. And what else? They crush the needy. Ah, dumudurog sila. Ibig sabihin, yung violence nila, yung puwersa nila, inaapi nila yung mga walang kapangyarihan na mag-depend sa kanilang sarili. They crush, they oppress. And here's another one. Which say to their masters. Which say, ginagamit nila yung bibig nila. Kung baga, ang complaint nila ng mga baka na wicked ay ingay sa tenga ng Panginoon. Their complaint is a noise, which say to their master, bring, let us drink. O, drink. Magdala kayo ng alak, uminom tayo. Now listen carefully, walang umiinom sa Bible ng alak na nakakapaglasing na approve ng Diyos. God doesn't approve alcoholic drinking. Alcoholic beverage. Yan, kahit na makita, yan lang. There's a one verse right there. Ang gustong uminom, yung mga baka ng Bashan. Those wicked cows of Bashan, those wicked women, they like to drink. Now, ang Christian dapat dry. Hindi drink. God's will for a Christian is to stay away from drinking. Alam mo sa culture ng Philippines, pag lalaki ka, hindi ka lalaki hanggang uminom ka muna. Maganda ba yon o pangit? Christ ba yon o antichrist? That's antichrist. You don't have to drink to be a man. You can be a courageous man and refuse to drink. Ha? Maubos ang pera mo sa drink. Masasaktan pa yung family mo sa drink. Kaya pag Kristiyano ka, iwasan mo yung drinking. Ha? Eh pastor, konti lang, pang social lang. Oh, subukan mo yan. Ganun ang isip mo sa kasalanan. Eto, halimbawa, magnanakaw ako. Konti lang, konting nakaw lang, pang social lang. Ha? Magsisinungaling ako. Konting sinungaling lang para mag-social ako. Ha? Fornication. Ah, magpo-fornication lang ako, konti lang. Pang-social lang. No? Hindi pwede sa ibang kasalanan. Eh, bakit pwede sa drinking? Okay? O, kung meron kang konting lason, gaano karaming lason ang gusto mong inumin? Wala. Ay, 0%. O, di dapat 0% yung wine. Hindi, 10% lang. 15%. 50%. No. Sin. Avoid sin. Right? Avoid sin. Tapos, Mali pa ang kanilang pagsasamba. Look at verse number 4. Come to Bethel and transgress. Punta kayo sa Bethel. Yun ang temple ng Panginoon, nasa Bethel. Pero pag pumunta kayo sa temple, dalhin din ninyo yung kasalanan nyo. Oh, that's false worship. At Gilgal, multiply your transgressions and bring your sacrifices every morning and your tithes every 3 years. And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven.
Oh,
mag-offer kayo ng sacrifice of thanksgiving pero haluan nyo ng libadura. Sa Bible, ang libadura ay palaging larawan ng kasalanan. Kaya sa Lord's Supper, pag naglo-Lord's Supper tayo, wala tayong tinapay na may halong libadura. Kasi dapat pure ang katawan ng Panginoon, yung larawan ng katawan ng Panginoon. And so, sila, bring it with leaven, proclaim and publish the free offerings, for this liketh you. Yan ang ginagawa nyo, O children of Israel, saith the Lord God. So alam ng Diyos, mali ang kanilang pagsasamba. Pero higit sa lahat, ang kanilang kasalanan ay ayaw nilang manumbalik sa Panginoon. Look at verse number 6. And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places, yet ye have not returned unto me, saith the Lord. Hindi, ang cleanness of teeth dyan, ibig sabihin, malinis yung ngipin ninyo kasi walang pagkain. Sinumpa sila ng Diyos, kaya walang ulan, walang pagkain, walang ani, walang blessing. Wala silang makain, kaya yung ngipin nila malinis. So hindi blessing yung malinis yung ngipin mo. I'm saying their hunger, God judged them with famine because they were rebellious against the Lord. And want of bread, yung want of bread, kulang sila sa pagkain, sa tinapay. Pero hindi sila nanumbalik sa Panginoon. Ayaw nila manumbalik sa Panginoon. And so God judges them. Now, ang hatol ng Diyos, actually, sa chapter 4, sa buong book of Amos, ang hatol ng Diyos, eto, sasakupin na kayo ng Assyria. Naalala ninyo yung pinag-aralan natin, Babylon, at saka Assyria. Yung Assyria, ang sumakop sa Northern Kingdom, 722 B.C., yung Babylon ang sumakop sa Southern Kingdom ng Judah, 526 BC. Okay? Pero nauna muna yung Israel. Now, biro mo, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng famine, taggutom, taginit, walang ulan. Well, this is a picture that God changes the environment because of sin. God changes the environment because of sin. So, yung pala, meron pala tayong environmental theology. May environmental theology sa Bible. Ibig sabihin, pag may taggutom, taginit, walang tubig, malamang puno ang kasalanan ng bayan. Oh, nangyayari ba yan, Pastor? Bakit tayo nasa El Nino? Tagal nang umulan. Kagabi nga umulan. Pero nasaan ang ulan ngayon? Wala na naman. Ilang linggo kaya walang ulan uli. Kaya yung dam natin, hindi mapuno. Walang tubig. Sa palagay mo, nangyayari lang yan dahil nature, ganyan lang talaga ang nature. No! Malamang nasa loob tayo ng hatol ng Diyos. As a country. Bakit? Sa palagay mo, masaya ang Diyos, yung Pangulo natin. Nagmumura? Sa palagay mo, masaya ang Diyos, pinag-uusapan sa Senado na dapat illegalize ang divorce? Sa palagay mo, masaya ang Diyos, pinag-uusapan ng iba, pwede na raw magkasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Now, I'm just showing you, God judges a nation against their sin, and he withholds the rain. And I don't wonder why we don't see rain or we don't see this. The crops are failing.
Tingnan mo kung gaano ka mahal. Carrots nga lang, parang ginto. Carrots. Gusto kong kunin yung carrot. Sarap pa naman ng carrots. Maganda pa sa mata.
Anyway, but there is a theology of environment in the Bible. God judges a nation because of its sin. Now, how is God going to judge Israel? He's going to send Assyria. What's Assyria going to do? Look at verse number 2. Anong gagawin ng Assyria? Ito yon. Verse number 2. The Lord God has sworn by his holiness that, lo, the day shall come upon you that he will take you away with hooks.
Ah, kayong mga rebelde na babae, na mga baka ng Bashan, sabi niya, dadalhin kayo ng Assyria, lalagyan kayo ng hooks dito. Hooks. Nakita na ba kayo ng mga may hooks dito? Naghahanda lang yan. Hindi nila alam. Dadalhin sila ng Antikristo.
Your prosperity with your fish hooks. Dadalhin sila sa Assyria, sa ibang bayan. Sila ang magiging alipin. By the way, ang hooks ay simbolo ng pang-aalipin. Yeah, yung mga Kristiyano, alipin ba tayo ng Antikristo?
No.
Alipin tayo nino? Ni Jesus Christ. Kaya huwag kayong magpa-hook, hook, hooks. Ang hooks ay simbolo ng pang-aalipin. Sa Bible, ah. So ngayon, yung mga teenagers, akala nila cool. Ano yun? Magandang design. Style na, lagyan ko ng hook dito, ganon. Okay? Hindi lang hook design yan. Simbolo yan ang pang-aalipin. It is not flattering to wear a hook. You see the hook over here, and the hook in your tongue, and the hook in your nose, that is a symbol of servitude. You're serving the Antichrist. Saan sa Bible yung hook ng mga Kristiyano? Wala. Why? Kasi tayo ay alipin ng Panginoong Jesucristo. At siya ang pinakamabait na amo na pwede natin pagsilbihan. Never tayo makakita sa kanya na inaabuso tayo. Pero ikaw, kung gusto mong sumunod sa Antikristo, gagamitin kanya, tapos sisirain kanya, tapos papatayin kanya. Oh, it's a terrible judgment to get hooks in you. Now, what else is Assyria gonna do? Ano pang gagawin ng Assyria? Tingnan mo ang verse number 3. And ye shall go out at the breaches, every cow that which is before her, and ye shall cast them into the palace, saith the Lord. Come to Bethel, transgress at Gilgal, multiply transgression, and bring your sacrifices every morning, and your tithes 3 years, and offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings. For this liketh you, O children of Israel, saith the Lord God. So kumbaga, tatakbo sila. Tatakbo sila, sasamba sila sa mga baka ng Bethel. Ano itong pagsamba sa mga baka, Pastor? Now, hindi ko nalagay sa slides kaninang umaga sa Babylon. Pero isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonian ay yung mga baka. Yung kaya nga gumawa sila ng cow, nung paglabas na paglabas pa lang nila sa Egypt, di ba? Gumawa ng cow si Aaron. Saan niya nakuha yung cow? Bakit cow? Kasi yung Diyos-Diyosan ng Egypt ay si Apus. Siya yung bull god. Bakang lalaki ng Egypt. Bull god of Egypt. And so, ibig sabihin, sa oras ng sakuna, imbis na tumawag sila sa pangalan ng Panginoon para pangsaklolo, tumatawag sila sa false gods. Now, tapos lalagyan pa sila ng cleanness of teeth, yung sumpa ng famine, yung tagutom. Mawawalan ng kwenta ang kanilang pagsasamba. walang kwenta ang kanilang buhay. Kumbaga, pag sinakop sila ng Assyria, wala na silang pag-asa. Now, Christian, warning. Warning sa mga Kristiyano, iwasan ang kasalanan sa buhay. Kasi ang kasalanan sa buhay ay magiging alipin ka ng iyong kasalanan. Na may pag-asa ang Kristiyano na wala sa mundo. Ang pag-asa ng Kristiyano, ganito yon. Pwede kang matutong umasa sa Panginoon at humingi ng grasya at tulong sa Diyos, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kapangyarihan para magwagi sa mga resulta ng kasalanan. Oh, there's hope when you're a Christian. There's hope when you're a Christian. Kaya ang payo ng Diyos, ano yon? Look at verse number 12. What is God's advice to Israel? Verse number 12. Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Sana nagsisi sila at manumbalik sa Panginoon. Prepare to meet thy God. Prepare to meet. By the way, are you prepared to meet your God? Are you prepared to meet your God? So, Pastor, hindi pa ako handa. Oh, paano ka magiging handa? Una sa lahat, sumampalataya kay Jesus Christ. Kasi pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, siya ang magiging Panginoon ng iyong buhay. Siya ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At siya ang tatanggap sa iyo. Alang-alang kay Kristo. Hindi daya sa sarili natin mabubuting gawa. Prepare to meet thy God. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikling panahon para lang ihanda natin ang sarili natin na makita ang Panginoon. Our life on earth is just a short period of time to prepare to meet our God. We need to prepare. Prepare to meet our God. Hindi nila ginawa ito, yung Israel. Alam mo, yung langit, prepared place. Para kanino? Para sa mga prepared na people. Sino yung mga prepared na people? Ang langit ay isang lugar na hinanda para sa isang mga tao na hinanda ng Diyos. Oh, tanggapin si Jesus Christ, magsisi at sumampalataya, at makikita mo ang blessing ng Panginoon. Ano ang maaaring pumigil sa hatol ng Diyos? Meron ba na pwedeng... Anong hinahanap ng Diyos? Tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Grasya ng Diyos ang bigyan niya ng pagkakataon na manumbalik ang Israel. Subalit, ano ang ugali ng Israel? Sila ba ay nanumbalik sa Panginoon? No. Kaya dumating yung Assyria at winasak sila. Now, ginagamit ni Amos ang tatlong pandiwa, three verbs. Tingnan mo ang verse number 13. Para lang ipakita sa Israel na ang Diyos ay banal. Sino itong Diyos na ito? Sino itong Lord God? Tingnan mo, verse number 13. For lo, he that formeth the mountains. Oh, siya pala yung Diyos na nag-aanyo ng mga bundok. That's power. That's amazing power. And createth the wind. Siya ang Diyos na lumikha ng hangin. Nag-aanyo siya ng bundok. Lumilikha siya ng hangin. And maketh the morning darkness. Siya ang gumagawa ng morning. Ginagawa niyang darkness yun. Ibig sabihin, God is the God that forms, that creates, that makes. And so God is almighty, God is all-powerful, and He's calling His people to repent. Ibig sabihin ng Diyos ay ang dakilang manlilikha, alam niya ang makakapagbigay ng ligaya sa mga tao. Siya ang Lord. Nakita ba ninyo yung pangalang Lord? Capital L-O-R-D sa verse 13. The Lord. Sino si The Lord? The Lord. sa likod ng pangalang Lord ay yung pangalang Jehovah.
That's Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord. Jehovah God.
Siya ang God of hosts. Tingnan mo yung last line. The God of hosts is His name.
Isa sa pangalan niya, hindi lang Jehovah. Meron pala siyang ibang pangalan. The God of hosts, ang Diyos ng mga hukbo. Tumatawag sa Israel, magsisi na kayo.
Now, kaibigan, ganito yon. Kung hindi ka pa nagsisi at tumanggap kay Jesus Christ, wala kang katiyakan. Wala kang katiyakan. Baka pumasok ka talaga sa hatol ng Diyos. Pero kung may pagkakataon na ikaw ay nagsisi at tumanggap kay Jesus Christ, ang hatol ng Diyos ay lumipas na. Kasi hinato si Kristo para sa iyo. Malinaw ba yon? Okay. So pag tinanong ka, ikaw ba ay may buhay na walang hanggan? Kung Kristiyano ka, pwede mong sabihin, yes. Bakit? Dahil si Kristo. Dahil kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Yon ang sagot ng Kristiyano. Yung hindi sigurado, hindi ako sure. Hindi pa ako sure. Di magsisi ka at sumampalataya kay Kristo. Para magkaroon ka ng kasiguraduhan. Okay? Sure na maiwasan mo ang hatol ng Diyos sa iyong buhay. Sa palagay mo, prepare to meet thy God. Sa palagay mo, question lang ha, sa mga Kristiyano. Ang araw na pwede mong makita ang Diyos, yan ba yung magiging masayang araw? O magiging katakot-takot na araw? Magiging masayang araw yon. Bakit? Kasi yung makikilala mo, yung Diyos mo. Thy God. Your God. Hindi mo lang makikita si God. Makikita mo yung your God. Yung nagmahal sa'yo, yung nagdala sa'yo, nagbigay sa'yo ng buhay, at nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Biro mo, napako siya, tumulong kanyang banal na dugo para sa'yo. At ngayon, makikita mo ang iyong inyong Panginoon, your God. Oh, it'll be a wonderful day. Pero kung hindi ka paligtas, hindi ka handa na humarap sa Panginoon, tanggapin si Jesus Christ para maging maluwag ang loob mo. He can be your God. Would you bow your head and close your eyes? Sino ang Diyos ng buhay mo? Sarili? Pera? Huwag tayong maging katulad ng mga baka ng Bashan, mga rebelde, na bagamat mataba, hindi pa sapat. Dahil nga ang kasalanan ay never na magiging satisfactory. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for today and ask that you would bless and that you would convict and challenge our hearts, Lord. I pray if there's some here who doesn't know the peace of trusting, resting upon the Lord and Savior, Jesus Christ, that they would repent of sin and receive Jesus as Lord and Savior. Father, I pray that you would bless your word. And I pray for those Christians, Lord, that would renew their submission to you, renew their commitment to you, and dedicate themselves to you. Father, I pray they would surrender. And Lord, that they would have that joy in their heart to know that we will meet you one day. We will see you face to face. And we will thank you for the blood of Jesus Christ, Lord. We ask your hand of blessing upon us, Lord.
Habang nakayuko ang mga ulo, nakapikit ang mga mata,